Чи до нього ніхто ніколи не приходить, крім вас?» Він кивнув на журналіста, що був однаково добре знайомий із ним і зі Смітом. Та ще адвокат. Пам'ятаєте, коли він був у лікарні за тою своєю дурною голодовкою, його батько прислав листівку? Ну, то начальник тюрми відписав старому, що він може приїхати, коли хоче. Але той і носа не показав. Не знаю, часом мені стає жаль Пержі. Такий він самотній на цьому світі, мабуть, як ніхто. Але ж хай йому чорт, він сам у цьому винен. Гікок витяг з пачки пел-мел ще одну сигарету, заморщив ніс і сказав. Я пробував покинути курити, але потім розважив, що в моєму становищі це ні до чого. А може ще й пощастить захворіти на рак і пошити в дурні весь штат Канзас? Один час я курив тут сигари, ті, що лишилися після Енді. Другого ранку, як його повісили, я прокинувся, як завжди гукнув «Гей, Енді!» Я ж тоді згадав, що він уже в дорозі до Міссурі з дядьком і тіткою. Я виглянув у коридор. Його камери вже прибрали, і весь мотлох звалили під стіною. Матрац, капці, отой альбом з малюнками всякого їства. Енді називав його своїм холодильником. Була там і коробка сигар «Макбет». То я сказав вартовому, що Енді хотів, аби я забрав їх собі. Такий, мовляв, його заповіт. Одначе, я так і не скурив їх усі. Може, вони нагадували мені про Енді, але чогось у мене від них живіт болів. Що я можу сказати про смертну кару? Загалом я не проти, це, звісно, помста. Але що ж тут погано? Помста річ потрібна. Коли б я був якийсь родич Клаттерів, чи отих, кого порішили Йорк і Летен, я б не мав спокою, доки винуватців не прокатали б на великій гойдалці. От люди й пишуть листи до газет. Останніми днями було два таких листи в топікській газеті. Одного написав якийсь священник, мовляв, доки триватиме ця судова комедія. Чому оті сучі сини Гікок і Сміт досі не дістали по заслузі? Чому вони, кляті вбивці, й досі напихають черево за рахунок платників податків? Ну що ж, я можу зрозуміти цих людей. Вони лютують. Вони бачать того, чого їм хочеться помсти. І не побачать, що я зможу цьому перешкодити. В принципі, я за те, щоб вішати. Аби тільки вішали не мене. Але зрештою повісили і його. Минуло ще 3 роки. За цей час місце Шульца, що відмовився провадити справу далі, заступили 2 досвідчені канзасські адвокати – Джозеф Дженкінс і Роберт Бінгем. Призначені федеральним суддею і отже працюючи без винагороди, зате з твердою впевненістю, що їхні підзахисні стали жертвами безприкладно несправедливого суду, Дженкінс із Бінгемом засипали оскарженнями різні установи федеральної судової системи і в такий спосіб відвернули 3 чергові дати виконання вироку – 25 жовтня 1962 року, 8 серпня 1963 року, 18 лютого 1965 року. Адвокати твердили, що суд над Гікоком і Смітом не можна визнати справедливим з таких міркувань. Судовий захист було призначено лише після того, як обвинувачені визнали себе винними і відмовились від попереднього слідства. У ході процесу інтереси підсудних репрезентовано в недостатній мірі. Обвинувачення підтверджено доказами, вилученими без ордера на обшук. Йшлося про рушницю і ніж, взяті в домі Гікоків. Зважаючи на те, що процес мав відбуватися в атмосфері, наскрізь просякнутій упередженням проти обвинувачених, його не перенесено в інше місце. Ґрунтуючись на цих аргументах, Дженкінс і Бінген зуміли 3 довести справу аж до Верховного суду Сполучених Штатів, до «великого боса», як звичайно називають його скаржники, і 3 Верховний суд, що в таких випадках ніколи не пояснює причини свого рішення, відхилив їхнє оскарження. У березні 1965 року, після того, як Гікок і Сміт відбули в камерах ряду смертників майже 2000 днів, Канзасський Верховний Суд ухвалив, що їх належить позбавити життя в середу 14 квітня 1965 року, протягом 2 годин після півночі. Тієї середи, снідаючи в кафе при одному з топікських готелів, Дьюї побачив на першій сторінці канзаської старий заголовок, якого так довго чекав. «Криваві вбивці сконали на шибениці». Повідомлення, передане кореспондентом Associated Press, починалося так. Річард Юджин Гікок і Перрі Едвард Сміт засуджені до страти за один з найкривавіших злочинів в історії Канзасу, сьогодні вночі скінчили життя на шибениці в тюрмі штату. Гікок, 33 років, помер перший в 0 годин 41 хвилину, Сміт, 36 років, о 1 годині 19 хвилин. Дьюї бачив, як вони помирали, бо потрапив у число 20 злишком запрошених свідків. Раніше він ніколи не був присутній при страті, і зайшовши опівночі до холодного складу, здивовано розглядався довкола. Він сподівався побачити більш урочисту, відповіднішу обстановку, а не такий от тьмяно освітлений сарай, захаращений дошками та іншим мотлохом. Але сама шибениця з двома білими зашморгами на поперечному брусі таки вражала уяву. Не менше, хоча й трохи несподіване враження, справляв і вішатель, чия довга тінь падала з високого дерев'яного помосту, на який вели 13 східців. Цей нікому невідомий жиливий чоловік, що його спеціально привезено з Міссурі і призначено йому за роботу 600 доларів, був одягнений у старезний двобортний смугастий костюм, аж надто просторий на його суху постать, так що піджак звисав мало не до колін. На голові у вішателя стримів ковбойський капелюх, що колись, як видно, був зелений, а тепер являв собою вицвілу руду від поту руїну. Чимало бентежили Дьюї і ті побіжні фрази, що ними обмінювались його сусіди-свідки, дожидаючи, як висловився один із них, святкової вистави. Я чув, їм запропонували потягти жеребок або кинути монету. Та Сміт нібито сказав, а чому б не за алфавітом? Мабуть, через те, що «С» іде після «Г». Хе-ха. Той Гікок дотепний хлопець мені розповідали, як десь годину тому один вартовий сказав йому.